Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь Менск.
Па-першае, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды.
Глеб Ворша.
Нарэшце. Партыя ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка.
Арцём Менск.
Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным.
Далей рэпліка Эдуарда Спінску.
Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыю ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай.
Віталь.
БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць, праўда, розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе.
І Раманаў Мікалай з Антверпену ў адказ.
Калі нехта кажа пра БНФ, які, на іх думку, стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне.
Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі, спадар Міхалевіч, цытата, «адмовіўся выконваць ўжо прынятыя рашэнні соймы партыі». Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканыя ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч.
Дякую. Я хочу сказать, что безумоўна и формальный бок, на мой погляд, достаткова абгрунтавана выглядаў у рашэнні Сойма, але ёсць такія рэчы, якія, скажем, формально не напішаш, але якія сапраўды істотна ўплываюць на тыя рашэнні, якія прымаюцца. І на маю думку, насамрэч сітуацыя была, якая вымагала вельмі рэзкіх крокаў, вельмі рэзкіх рашэнняў, кардынальных рашэнняў, і сутнасць сітуацыі палягала ў тым, што пачаў існаваць перманентны адкрыты публічны выклік рашэннем Сойму і дзеяннем старшыні партыі. Прычым, паўтаруся, гэты выклік, ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзечкі з клецку, ці яшчэ адкуль, гэты выклік сыходзіў ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні, ва ўмовах, калі публічна заявляецца на рашэнні сойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконаць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць, калі дапускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, таксама публічна ў прэсе, маю на ўвазе інтэрв'ю «Салідарнасці», то тут партыя ў такіх умовах існаваць не можа. І альбо старшыня павінны сыходзіць у адстаўку, альбо той, хто кідае ему выклік, павінны быць альбо адпраўлены ў адстаўку, ну што фактычна і адбылося. Таму, на мой пагляд, нельга тут казаць, браць нейкія фармальныя прыкметы, і а ці было адэкватным пакаранне за гэтае парушэнне, ці не было адэкватным. На мой пагляд, і глыбокае перакананне сітуацыі была такая, што яна мусіла быць развязаная нейкім кардынальным, радыкальным чынам. І я не лічу, што выключэнне з партыі гэта нармальная практыка, я не лічу, што выключэнне намесніка старшыні партыі гэта нармальная практыка, але паўтаруся, на мой пагляд, тая сітуацыя, якая склалася, яна вымагала нейкіх рэзкіх рашэнняў, і гэтыя рашэнні былі прыняты.
То бок вы сцвярджаеце, што фактычна на момант гэтага процістаяння, якое назіралася, іншага рашэння ўжо не магло быць прынятае, акрамя як альбо-альбо. Але калі пайсці трошкі глыбей далей, чаму утварылася такая сітуацыя? Хто, на вашу думку, вінаваты, што ў партыі утварылася такая сітуацыя, калі старшыня і намеснік, ну, вступілі ў такую асабістае неўспрыняцце адзін аднаго?
Ведаеце, тут ужо значна больш, я думаю, у маіх ацэнках будзе суб'ектывізму, але змаганне, безумоўна, палягала перадусім у асабістым рэчышчы, і падобная сітуацыя ў нас склалася перад мінулым з'ездам, і яна развязалася тым, што на той час дзеючы старшыня Вячорка не перамог, не застаўся старшынём і пайсці. І яна, на жаль, працягнулася і пасля з'езду, і мне здаецца, што тут, я так лічу, ізноў ж віна Алеся Міхалевіча, паколькі ён не здолеў у пэўны момант спыніцца і ўсвядоміць, што тое змаганне, якое вялося, пасля з'езда яно мусіць быць прыпынена. Тобто з'езд, ён прыняў тыя рашэнні, які ён прыняў, і гэта рашэнне трэба прызнаць. Абраны старшыня павінны мець высокую ступень кіравання партыі, і нашай партыя працаваць не можа.
Дякую за меркаванне Алексея Янукевіча. Юразій Варевіч, наскільки ви згодны з тим падыходам, які представив Алексей Янукевіч, що у партії глибокий кризис, переважно він створений діяннями Алесія Міленкевіча. Ці згодны ви з такою трактовкою, і як ви бачили і бачите виход з тих саправді суперечностей, в певному сенсі розколу, які є внутрі партії, коли ви згодны з такою трактовкою?
Па-першае, я бы крануў усё ж такі фармальны бок той падзеі, якая адбылася ў суботу. На маё асабістае перакананне, рашэнне ўсё ж такі не адбылося, таму што на сойме было зарэгістравана 48 сябраў сойму, з іх толькі 24 прагаласавала за выключэнне Алеся Міхалевіча з партыі. Гэта 50%, но это не большасць. Па-другое, тая фармуліроўка, з якой было прынята гэтае рашэнне, яна таксама не адпавядае рэчаіснасці, таму што не было парушэння статута партыі. Статут партыі ўвогуле прадугледжвае выключэнне сябраў з партыі толькі ў двух выпадках, калі дзейнасць сябра партыі ганьбіць годнасць партыі БНФ, альбо калі сябра партыі не выконвае статут. І глядзім абавязкі, ізноў такі сябра партыі, там два пункты. Сябра мусіць быць на уліку адной са структураў і таксама браць удзел у выбарчых кампаніях. Нічога іншага няма. Таму калі браць фармальны бок, юрыдычна гэта рашэнне абсалютна беспадстаўнае. А калі казаць пра маральны аспект гэтага рашэння, я лічу, што тая падзея, якая адбылася ў суботу, яна ганебная для партыі БНФ. Тое, як рыхтавалася гэта рашэнне. Алесь Міхалевіч да апошняга моманта не быў паінфармаваны аб тым, што ўвогуле гэтае пытанне будзе ставіцца на галасаванне, нават не гледзячы на тое, што ён звяртаўся непасрэдна да кіраўніцтва. Ніхто не папярэдзіла яго, адпаведна, у яго не было магчымасці бараніць сабе падчас разгляда гэтага пытання на сойме, падрыхтавацца, мець дадатковыя аргументы. Відавочна, што рашэнне выспівала ў галовах шэрагу сябраў кіраўніцтва партыі, але рабілася это абсалютна таемна, як і ад Алеся Міхалевіча, так і ад большасці шэраговых сябраў партыі.
Юрай Зубаревіч, не секрет, што і ў вас былі пэўныя праблемы ўнутры партыі. Гучала інфармацыя, што і вас хацелі выключыць з БНФ за занадта шчыльнае супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Міленкевіча. Думаю, гэта мае непасрэдна дачыненне да сённяшняй тэмы размовы, бо служыць пэўнай ілюстрацыяй таго, якія правілы цяпер існуюць у партыі Беларускага народнага фронту. Дык скажыце, як скончылася гэта ваша сітуацыя, ці па-ранейшаму да вас вылучаюцца нейкія прэтэнзіі з боку іншых кіраўнікоў БНФ?
Ситуация скончилась ничем. На попереднем суме, где, умовно кажучи, разглядалось мое питание, я робил справоздачу об своей деятельности у партии БНФ. Я лечу, что я переканал сябрал своему об тем, что деятельность такая была, и деятельность была на корысть партии. Тому никаких додатковых питаний до меня не возникало, и на сегодня питание про мое выключение не ставится, хотя я не уверен, что такое питание не может быть узнято у будущем. Коли вертаться до того, чему отбываются вот такие непоразумение, чему возникают суперечности помеж особными керовниками партии БНФ. Проблема в том, какую позицию занял Лявон Борщевский после своего обрания на съезде. Как известно, на съезде была ситуация, которую можно назвать кризисной, когда из двух пропонованных кандидатур ніводная не обрала большість голосов. Вечерка и Михалевич, они отримали меньше за половину голосов делегатов съезда, и там возникла идея с обранием человека, який мог бы выступить как компромиссная фигура. И та великая колькость голосов, якая была отдадена Лявону Борщевскому, была отдадена ему миновито как компромиссной фигуре. На жаль, он не стал занимать такую позицию надалей, и отбывалось певное обмежевание у деятельности, певная дифференциация, выделение одних наместников, одних людей, которые больше близкие до вечерки и Борщевского, и так само отсовывание других. Скажем, подчас региональных визитов у наши мясцовые структуры старшиня не запрошал и навод не информовал ни меня, ни сподара Михалевича об том, что такие визиты маются отбыться. Мы про это доведывались непосредственно с регионов. Отповедно, створялся полный информационный вакуум вокруг деятельности Олеся Михалевича. Я проглядал те поведомления, которые появлялись на нашем партийном сайте. С большего они присвечены иншим особам с лику керовництва, а не деятельности сподара Михалевича. Это створало певную атмосферу напруженности, и один из родок, как донести свою позицию, у Михалевича был это выход на сродки массовой информации. Натурально не с метой критики керовництва, а с метой донесения своей позиции до шероговых сябров партии БНФ.
Коли можно, я все-таки хотел бы крыху заперешить, потому что Ира сказал вельми коротко. Относно того, что у Олеся Михайловича не было махчимости внутри партии выявлять свою позицию. Все-таки, як отказаны за информационную политику, у тым лику внутри партии, я хочу сказать, что не было ни водного выпадку, как до меня и до моих подначаленных Олесь Михайлович звернулся с пропановой опубликовать некую информацию на сайте альбо во внутрипартийных документах. За весь этот час ему было отмолено. Штучно вокруг ягоных денег ніякого вакуума не створалось.
Як на імідж партії БНФ поупливає виключення одного з намісників старшині Олеся Михалевича? Сьогодні гэтую тему обмярковують експерти свободи і працяг і гутарки неузабаві після згадки про основні теми сьогоднішньої програми.
Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствержают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не оглядячи на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначає налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому у Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулася до Александра Лукашенки с просьбой выратовать життё яе сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов.
А зараз працяг експертизи свободи, виключення з партії Олеся Михалевича. Гэтую тему обмярковують намісники старшині партії БНФ Юрась Губаревич і Олексій Янукевич. Веде дискусію Віталь Циганков.
Протягнем говорить про выключение Олеся Михалевича. Поставой заявлялось, как мы ведаем, что он отмолился небыто выполнить решение своему партии, а миновито то решение про партийную этику и дисциплину, якое, по сутности, забраняя публичную критику деяния керавництва. На вашу думку, Алексей, накольки в окуле это решение правовое и демократичное, накольки оно повидает традициям Белорусского народного фронта, и коли, я утрирую трошки питание, каб его обострить, коли, например, внутри партии прямая приймається ніяке рішення. Ну, забороніть виступати в пресі, забороніть, не ведаю, дихати, думати, чи обов'язаний кожний сябра партії виконувати рішення, які, на його думку, зовсім не відповідають ні здоровому сенсу, ні традиціям демократії.
Дякую за питання. Отказ для мене абсолютно відомий і ясний. Сябри партії обов'язані виконувати усі рішення керуючих органів. Коли вони не згодні, вони можуть устриматися від виконання цих рішень, коли вони предпринимають певні заходи по тим, щоб вони були відмінені. Але ні в якому разі вони не повинні дійнішати насуперек цим рішенням, і вони не повинні публічно їх критикувати, і незалежно від того, чи тишиться це конкретного документа, ось про етику дисципліну, чи тишиться любих інших партійних рішень. У чоловічому громадстві ніколи не буває так, що чоловік може робити тільки те, що він лічить правильним. Коли у країні живе чоловік, він повинен підпорядковуватися законом, обов'язаний. Коли у партії є чоловік, він повинен підпорядковуватися партійним рішенням, і по-іншому партія існувати не може, по-іншому не може існувати чоловіче громадство. Це абсолютно аксіома, це однозначно видово. Коли брати про традиції Білоруського народного фронту, то я не ведаю, що ви маєте на увазі, коли взяти часи, коли керував Зінон Пазняк, то мені довелося бути тільки шараговцем при Зінону Пазняку, але на мой погляд, погляд шараговца при Пазняку, були такі традиції, що навіть внутріпартійна критика була недопущальна і немагчима. І великим досягненням, лишу нашим агульним, коли прийшов Вячорка, було те, що стала можлива внутріпартійна дискусія відносно того, як далі повинна існувати партія. Але я абсолютно категорично переконаний у тим, що коли люди об'єдналися у партію, коли прийшли у партію, прийшли свідомо у партію, вони повинні підпорядковуватися тим рішенням, які приймаються керуючими органами, інакш просто нема партії.
На місяць старшині партії Вінцюк Вечорка, як відомо, опонент Олеся Михайлевича, назвав його на виключення, цитата, «завершення неприємного розбурального процесу, який поточував партію». У многих возникає питання, як можна лічити гэта завершенням, коли за Михайлевича на посаду намісника партії на з'їзді проголосувало більше, ніж 60% делегатів з'їзду, і тоді логічним завершенням було б, коли не вигнання, то ніякі заходи супроць цих тих 60%, які його підтримували. Юра, чи лічите ви, що вигнання Олеся Михайлевича ставить кропку на вот этих неприємних процесах, і як бути з тими людьми, в тим ліку, вот, і ви підтримуєте, і остатні, як я вже виразився, 60%, які за його голосували.
Я не виключаю, що можуть бути і дальше виключення з ліку сябрів партії БНФ, тому що тенденція може заховатися. Насамперед, проблема була не в особі Михайлевича, а в іншому погляді на тактику діяння у партії. Гэты погляд падзяляе разам з Михайлевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ужо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, ізноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокам парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў Сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Михайлевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядраная.
Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці можна знайсці нешта становчае ў усёй гэтай гісторыі? Як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце?
На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі натуральна будуць адмоўныя для фронту. Тут я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні некай такой небяспечнай ракавай пухліны. Тобто я не параўноўваю Михайлевіча з ракавай пухлінай, але я параўноўваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзена добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
І вы баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях?
Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая, і ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая, і я спадзяюся, што ў кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі, ну, тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма, а ў доўгатэрміновай перспектыве ў партыі БНФ ўсё будзе вельмі-вельмі добра.
Чаму? Вот вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць становачы наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму?
Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба вот недзе даехаць, а тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То вот тое, што адбылося, гэты чалавек быў высажаны з машыны. Натуральна, гэта запатрабавала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкоды...
Ён хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе?
Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руху, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Лесь Міхалевіч, на жаль, якбы не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якбы працягвалася публічны выклік рашэнням кіруючых органаў, рашэнням свойму, рашэнням старшыні. Дякую.
Ірас Гбарэвіч, ваше меркаванне наконт таго, які каротка і доўгатэрміновыя наступствы для БНФ будуць ад выключэння, Алесь Міхалевіч?
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Натуральна, што на сёння гэта суботняе рашэнне выклікала вельмі негатыўную рэакцыю сярод сябраў, прыхільнікаў партыі, а таксама сярод людзей з нацыянальна-дэмакратычнымі поглядамі. За рэакцыяй мы можам назіраць таксама і ў інтэрнэце. Я не думаю, што ў будучым это можа прывесці да нейкага аздараўлення ўнутры партыі. На жаль, падобныя дзеянні, яны маюць ўжо нейкую тэндэнцыю, яны паўтараюцца час ад часу, і тут нешта трэба мяняць, трэба думаць пра тое, як узаемадзейнічаць ўнутры партыі, а не спрабаваць вырашаць все праблемы хірургічным умяшальніцтвам. Бо Алесь Міхалевіч, ізноў-такі, гэта не прыватная асоба, і гэта была не яго прыватная пазіцыя. За ім стаіць вялікая колькасць сябраў партыі, і калі прымаюцца падобныя рашэнні, трэба думаць у першую чаргу пра далейшы лёс партыі.
Як паўплывае на імідж партыі БНФ выключэнне намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі намеснікі старшыні партыі Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Працягваем праграму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава.
Быкаў для мяне ўсё. Не проста земляк, не проста майстра, не проста старэйшы таварыш. Быкаў мне родны і па мясцінах, і па духу. Я заўсёды паўтараю, што у мяне тры бог, мама і быкаў. Да гэтага часу я зіміраюся ў думках. Пакуль я на гэтай зямлі жыву, быкаў жыве ў мне. Па смерці мы ў пачатку 60-х гадоў, І в ці роки, коли навіть Биков був у вигнанні, він все-таки був зі мною. Його слово, його голос кричить во мені. Його голос, який додав ніякий спокій, ніяку впевненість. У голосі Бикова не було такої казенної бадьорості, не було моралізації, не було наставлення. У самі ніякі критичні моменти я чув голос Бикова, він мені дзвонив, ніяк душою чував, що мені дренно, що мені неутульно. І у хвилини радості, коли нечто моє було, я так само чував. Тому що душа Бикова була ніяка, незвичайна просто. До Бикова стільки людей йшло, і стільки хотіло бути його на сімрамі, що я не можу перелічити. У Бикова було своє особливе почуття чоловіка. І за 8 формально, так сказати, бицем би сібрував, то душу він пускав не у всіх. Душа Бикова була, як вам сказати, замкненная, мені кожна промала. Я маю смілость, що мені не був йому близький. Коли він був у Хельсінки, я йому писав листи у віршах, і він відказував. А після його пішла ідея видати цю книжку «Листи у Хельсінки». А коли він поїхав в Німеччину, в Прагу, я знов-таки писав йому листи у віршах, і так листи. А він мені і знов-таки вийшла книга «Коли рукаються душі». Явні приповісті і моя віршивані рядки. Коли рукаються душі. Коли рукаються душі, тембра себе доїдає, і раніця, а промедність, вибачає ночі, у трепетків не порушши, а нілковість молодая, от куфра щирості довірає ключі, і щирістю на спатолю наші мрої, небиттям сурочене, триваляться дні, розкрачуюсь думки, неволю, як сок під живою корою, вершалином ожидаючи крануться дна вишені.
Завтра у нашім ранішнім ефірі, який починається о 7-й годині, громадський редактор «Свободи» поет Ригор Бородулін згадає перлинки биковського гумору. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя «Свободи», нататки з якого ви почуєте завтра у вечоровому ефірі.
Мястечка Ліпень, што ў Осіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».